My beloved brothers and sisters, I'm pleased with the opportunity to speak to you.
Vlezit e motra të mia të dashura, jam i lumtur për mundësinë që kam për t'ju folur. Ju falenderoj për lutjet që keni bërë për mua. Ju jam zakonisht mirënjohës. Përgjatë 49 vjetëve si autoriteti përgjithshëm, kam folur për më tepër se 200 herë në konferenca të përgjithshme. Tani jam 97 vjeç. Era po fryn dhe ndihem si gjethja e fundit në një pemë. Në fakt, shëndeti im është i mirë, pavarësisht zërave që e kundërshtojnë këtë fakt. Mjek dhe infermieret afta më mbajnë mirë, dhe disa prej jush mund të vdesin para meje. Megjithatë, duke menduar për moshën që kam, dëshiroj t'ju them dëshminë time për të vërtetat bazë të kësaj pune. Ju rrëfej se nuk i di të gjitha, por për disa gjëra jam i sigurt, ato për të cilat di, do t'ju flas këtë mëngjes. Kur perandori Konstantin u kthye në besimin e krishterë, ai u bë i vetëdijshëm për ndarjen midis klerikëve në lidhje me natyrën e hyjnisë. Në përpjekje për ta kapërcyer këtë, ai mblodhi teologët dhe klerikët më të shquar të kohës në Nikea në vitin 325. Çdo pjesëmarrësi ju dha mundësia për të shprehur këndvështrimin e tij. Argumentat krijonin vetëm më shumë përplasje. Kur nuk u arrit dot një përkufizim, u bë një kompromis. U njohësi kredoja e Nikeas dhe elementet e saj bazë citohen nga shumë krishterë besnik. Personalisht, nuk mund ta kuptoj. Për mua, kredoja është hutuese. Sa thellësisht mirënjohës jam që ne të kësaj kishe nuk mbështetemi në ndonjë thënie për njerëzve në lidhje me natyrën e hyjnisë. Njohuria jon vjen drejt për drejt nga përvoja personale e Joseph Smithit, i cili, ndërsa ishte ende djali i ri, foli me Perëndin, Atin e përjetshëm, dhe me birin e tij të dashur, Zotin e ngritur. Ai u gjunjëzua në praninë e tyre, dëgjoi zërin e tyre dhe u përgjigj. Secili ishte një personalitet i veçantë. Nuk ishte habi që ai i tha të ëmës se kishte mësuar se kisha e saj nuk ishte e vërtetë. Kështu, një prej doktrinave të përgjithshme madhështore të kësaj kishe është besimi ynë në Perëndin, Atin e përjetshëm. Ai është një qenie i vërtet dhe individual. Ai është guvernatori madhështor i universit. Megjithatë, ai është Ati ynë dhe ne jemi fëmijët e tij. Ne i lutemi atij dhe ato lutje janë një bashkëbisedim midis Perëndisë dhe njerëzit. Kam besim se ai dëgjon lutjet tona dhe u përgjigjet atyre. Nuk mund ta mohoj këtë. Kam pasur shumë përvoja me lutje që kanë marrë përgjigje. Alma e udhëzoi birin e tij Helamanin duke i thënë: "Këshillohu me Zotin për të gjitha veprimet e tua, dhe ai do të të drejtojë për të mirë. Po, kur të biesh në mbrëmje, bjer për Zotin, që ai të mund të ruaj teksa ti fle, dhe kur ngrihesh në mëngjes, le të jetë zemra jote plot falënderime ndaj Perëndis. Dhe në qoftë se i bën këto gjëra, ti do të ngrihesh në ditën e fundit." Bindja e dytë dhe e madhe për të cilën jam i sigurt e ka gjithashtu themelin e saj tek vegjimi i profetit Jozef. Ajo është se Jezusi jeton. Ai është Krishti i gjallë. Ai është Jehova i dhjatës së vjetër, dhe Mesia i dhjatës së re. Në ndrejtimin e atit të ti, a i krijoi botën. Ungjilli i Gjonit u hap me këto fjalë të jashtëzakonshme. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. E dyta, ai ishte fjala ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anën e tij dhe pa të asnjë gjë nuk u bë. Vini re, veçanërisht vargu në fundit. Të gjitha gjërat u bën me anën e tij dhe pa të nuk u bë asgjë nga gjithçka që u krijua. Ai ishte krijuesi i madh, ishte gishti i tij që shkroi urdhërimet në mal, ishte ai që la mbretërinë e tij hyjnore në qiell dhe erdhi në tokë. Ai u lind në rrethanat më të përulura. Gjatë shërbesës së tij të shkurtër, ai shëroi të sëmurët, u ktheu dritën të verbërve, qortoi farisejt dhe skribët. Ishte njeriu i vetëm i përsosur që ka ecur ndonjëherë mbi tokë. E gjithë kjo ishte një pjesë e planit të Atit të Tij. Në kopshtin e Gjetsemanit, ai vuajti aq shumë saqë djersa ju bë gjak teksa i lutej Atit të Tij. Por e gjithë kjo ishte një pjesë e sakrificës së Tij madhështore shlyese. Atë e mori turma, e quan para Pilatit, ndërsa turma lutej për vdekjen e tij, ai mbajti kryqin, mjetin e vdekjes së tij. Në Golgota dha jetën e tij, duke thirrur: "O At, fali ata, sepse nuk e dinë ç'bëjnë." Trupin e tij e shtrin me kujdes në varrin e Jozefit nga Arimatea. Por tre ditë më vonë, në atë mëngjes të parë Pashke, varri ishte i zbrazët. Maria Magdalena i foli atij dhe ai i foli asaj. Ai u shfaq apostujve të tij. Eci me dy të huaj përgjat rrugës për në Emaus. Dhe na është thënë se u pa nga rreth 500 vet të tjerë. Ai ka thënë: "Un kam edhe dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe. Duhet i mbledh edhe ata." Dhe ato do të dëgjojnë zërin tim, dhe do të jetë një tufe vetme dhe një bari vetëm. Si rjedhoi, ai u shfaq atyre që ishin mbledhur në tokën Begati, në hemisferën perëndimore. Këtu, ai mësoi njerëzit, si që kishte mësuar ata në botën e vjetër. E gjithë kjo është e shkruar në detaj në Librin e Mormonit, i cili qëndron si një dëshmi tjetër për hyrjen në shmërinë e Zotit ton. Dhe për ta përsëritur, së bashku me Atin e Tij, ata ju shfaqen djaloshit Jozef, Ati duke prezantuar të birin e duke thënë: "Ky është biri im i dashur, dëgjoj atë." Tani, gjëja tjetër për të cilën un jam i sigurt dhe për të cilën jap dëshminë time, është shlyerja e Zotit Jezu Krisht. Pa të, jeta nuk ka kuptim. Është gur themeli në harkun e ekzistencës sonë. Vërteton se ne jetuam para se të lindnim. Jeta e vdekshme nuk është që tjetër veç se një gur kalimi për një ekzistencë më të lavdishme në të ardhmen. Vuajtja e vdekjes zvoglohet nga premtimi i ringjalljes. Nuk do të kishte Krisht lindje nëse nuk do të kishte Pashk. Tani do të flas për bindjet e mëdha që kanë ardhur me rivendosjen e Ungjillit të Jezu Krishtit. Bëhet fjalë për rivendosjen e priftërisë ose autoriteti që i është dhënë njeriut për të folur në emër të Perëndisë. Priftëria ka dy ndarje. Më e ulta, e njohur gjithashtu si Aroni, u rivendos nga duart e Gjon Pagëzorit. Ndarja më e lartë e priftërisë, Melkizedekja, u rivendos në nduart e Pietrit, Jakobit dhe Gjonit. Kur rivendosi priftërinë Arone, Gjon pagëzori i ringjallur vuri duart e tij mbi kokën e Joseph Smithit dhe Oliver Cowderit dhe tha: "Mbi ju, bashkëshërbëtorët e mi, në emër të Mesias, unë jap priftërinë e Aronit, e cila mban çelësat e shërbesës së engjëjve dhe të ungjillit të pendimit e të pagëzimit me zhytje, për heqjen e mëkateve." Presidenti Wilford Woodruff, kur ishte i moshuar, u foli të rinjve të kishës dhe u tha: "Dua t'ju ngul në mendje faktin se nuk ka dallim nëse një njeri është prift apo apostull, nëse ai e larson thirrjen e tij. Një prift mban çelësat e shërbesës së ëngjëjve. Asnjëherë gjatë jetës sime si apostull i 70 apo si plak, nuk kam pasur më shumë mbrojtje nga Zoti se sa kur unë baja detyrën e priftit." Priftëria Melkizedeke ose më e lartë u jep fuqi burrave për të vendosur duart e tyre në kokat e të tjerëve dhe për t'i bekuar ata. Ata bekojnë të sëmurët, si Jakobi shpalli në dhjatën e re. "A është i sëmur ndonjë nga ju? Le të thërras pleqtë e kishës, dhe ata të luten për mbi të, duke e lyer me vaj në emër të Zotit." Tani, në përfundim, dua të përmend bekimet e shtëpisë Zotit, që kanë ardhur nga rivendosja e ungjillit të lashtë. Këta tempuj, që i kemi shtuar jashtëzakonisht vitet e fundit, ofrojnë bekime që nuk merren në vend tjetër. Gjithçka që ndodh në këto shtëpi të shenjta ka të bëjë me natyrën e përjetshme të njerëzit. Këtu, bashkëshortët e bashkëshortët si dhe fëmijët vullosen së bashku si familje për gjithë përjetësinë. Martesa nuk është derisa vdekja t'ju ndajë, është përgjithmonë, nëse palët jetojnë të denjë për këtë bekim. Më e mrekullueshmja nga të gjitha është të bësh punë të jashtëzakonshme në shtëpinë e Zotit. Për të tjerët, këtu ordinancat kryhen në emër të vdekurve, të cilët nuk ishin mundësi t'i bënin ato kur ishin gjallë. Kohët e fundit më folën për një grua në Idaho Falls, një e ve. Për një periudhë prej 15 vjetësh, ajo ka shërbyer si ndërmjetëse, duke u dhënë endowmentin e tempullit 20,000 individëve në tempullin Idaho Falls, në Idaho. Ajo e përfundoi endowmentin e saj të 20,000 të premte dhe u kthye të shtunën për të bërë pesë të tjerë, javën që erdhi vdiq. Vetëm mendoni për atë që bëri kjo grua e vogël. Ajo kreu këto endowmente të jashtëzakonshme për njerëz të tjerë, për aq njerëz sa janë mbledhur në këtë qendër konference këtë mëngjes. Mendoni për pritjen që duhet të jetë bërë në anën tjetër. Tani, vëllezër e motrat e mia, kjo është dëshmia ime, të cilën unë e ndaj solemnisht me ju. Perëndia ju bekoft se cilin prej jush, ju shenjtor besnik të ditëve të mëvonshme, paqe dhe dashuri pas në shtëpi tuaja dhe besim e lutje për t'ju udhëhequr në gjithë shka që ndërmerni. Kjo është lutja ime e përulur në emrin e shenjt të Zotit Jezu Krisht. Amen. Ne falenderojmë korin e tabernakullit për muzikën e bukur që na dhuroi këtë mëngjes. Dhe u shprehim falënderimet tona të sinqerta të gjithë atyre që kanë marrë pjesë në çfarëdo mënyre. Kori tani do të këndojë o ati im. Lutja e mbylljes do të jepet nga plaku Von Jonko i të 70-ve. Sesioni përfundimtar i kësaj konference do të filloj në orën 2 të drekës.